Від Матея, Святого Євангелія, читання.
Хвала тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Ісус, побачивши народ, зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Вітаю вас, дорогі у Христі, з сьогоднішнім гарним святом. Сьогодні маємо неділю всіх святих українського народу, а також переноситься свято Божого тіла. В народі кажуть поклоніння святим тайнам тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому маємо таку можливість помолитися і подякувати Богу за все і, напевно, десь трішечки подумати про своє життя, яке воно, чи дійсно воно йде дорогою святості, чи десь нас спокуси занадто сильно відводять від цієї дороги. Це дуже гарно, що є така неділя всіх святих українського народу. Тобто, це люди, які нам є близькі, навіть скажу, по сьогоднішній день є родини тих людей, яких церква проголосила блаженними. І тому мені хочеться сьогодні помолитися разом з вами за нашу Україну, за молитвами всіх святих українського народу. Звичайно, знаєте, для Бога святий є святий, незалежно з якого він народу, але нам є приємно. Нам є приємно, що ці люди є близькі до нас по крові і по землі, на якій вони живуть. Іван Павло ІІ, коли приїжджав на Україну, якраз 25 років буде з дня його візиту, він сказав дуже потужні слова. Каже, якщо би взяти грудку української землі, так міцно-міцно стиснути, то би з неї вийшла кров мучеників. Не знаю, чи в нього таке якесь було відчуття якогось такого дійсно майбутнього, бо справді сьогодні ця наша земля є зрошена кров'ю сучасних мучеників і мучениць, які віддають своє життя і за Україну, і за віру, і за церкву, і за народ. Тому, бачите, ми є до певної міри і свідками такої дійсно непростої епохи нашого українського утворення, чи перетворення, чи переродження, чи народження України вільної і незалежної. І тому хочеться, щоб ми справді були свідомі того, що і наше життя є покликане до святості. Покликання людини дійсно стати людиною. Стати людиною в повному вимірі цього слова. Стати людяним, стати мудрим, стати дійсно зрілим, стати людиною, яка несе на цю землю світло. Хоч сьогодні нести світло, особливо в цей темний час, є дуже складно. Але і в темні часи видно світлих людей. І дай Боже, щоб тих світлих людей було побільше. Бо від того, наскільки їх буде більше, від того буде залежати наша перемога і її якість. Мені хочеться сьогодні пригадати, принаймні за певні особи, які папа Іван Павло ІІ, святий папа, проголосив на Україні. Це було 27 мучеників. Хто мав колись можливість в той час, 25 років тому бути, ну, звичайно, приємно згадати. Але справді це була особлива подія на той час. Була величезна кількість народу. І насправді таке дуже сильне, потужне піднесення. Піднесення і таке, скажімо, оживлення України. Ми відчули відразу таку потужну силу єднання людей, які були об'єднані навколо Христа, які були об'єднані навколо українських мучеників. З тих 27 мучеників, ну, їх є значно більше, але принаймні ті, що на той час встигли пройти цей процес, було 9 єпископів, 14 священників, 3 монахині і 1 мирянин. Звичайно, що для того, щоб церква визнала офіційно когось святим, є певний процес, бо церква досліджує, чи можна цю людину визнавати святою. Спочатку людину, звичайно, досліджують її життя, її подвиг, проголошують там слугою Божим, потім блаженним, а потім святим. І це може тривати десятиліття. І що дуже цікаво, що властиво на той час, ще тоді 25 років тому, властиво встигли цих святих, яких проголосили дослідити, і тому їх папа визнав. Тих святих є значно більше. Значно більше. І я думаю, що прийде час, коли ми будемо досліджувати і проголошувати інших. Я думаю, що їх буде дуже багато, особливо в сьогоденні. Коли ми говоримо про це свято святих українського народу, я не хочу десь дуже далеко заходити там до святих Володимира Великого і княгині Ольги, бо це, ну, так би мовити, така віддаль велика. Але пригадаємо час підпілля. Багато з вас є і свідками цього періоду, і маєте бабців, дідусів, які можуть вам про це розповісти, які десь, можливо, і самі були десь силою певних обставин змушені йти таким шляхом непростим і нелегким. І те, що вони розповідали, це подивогідне. Тому те, що вас заохочує, читайте. Читайте, бо зараз є що читати. Життя особливо підпільних священників, монахів і мирян. Бо вони дуже багато цінного говорять, бо коли ми не будемо мати цієї свідомості історичної, нам буде тяжко будувати майбутнє. І властиво, коли ми почнемо з єпископів, ну то практично майже всі єпископи були заарештовані. І церква лишилася дуже в скрутному положенні, але сила віри, ну це потужна сила, яка руйнує всяке зло, навіть тоді, коли воно думає, що перемагає. І тепер, якщо ми перейдемо на ситуацію України, ну що Україну рятувало, рятує і буде рятувати? Та сила віри. Сила віри. Особливо на початках, де ми практично безборонні, без нічого, десь там на складах були якісь залишки якоїсь там радянської зброї. І дякувати Богу, ми далі йдемо цією силою віри і силою Духа Святого, який сходить на тих людей, які гідно виконують свої обов'язки. І коли ми говоримо, звичайно, про єпископів, практично всі вони, ну, мали жахливі переслідування. Ну і коли говорити про Тернопілля, ну, для нас всіх знаний Йосиф, патріарх Йосиф Сліпий. Він очолював українську греко-католицьку церкву 40 років, від 1944 року. З них лише перших 5 місяців був на своєму митрополитському осідку у Львові. Пізніше 18 років по тюрмах. 18 років. Тюрмах і таборах, і засланнях. І вже після звільнення 21 рік він перебував у так званому вільному Римі, хоч він далеко був тоді невільний, бо багато було тих, які робили всякі речі нехороші, багато служб радянських працювали і там. Йому прийшлося дуже багато перейти і пережити. І скажу вам, якщо би не патріарх Йосиф Сліпий, я не знаю, що би було з греко-католицькою церквою. Бо також на той час були різні хвилі, а для чого ця церква, що це за церква. Ми зараз трошечки вже більше розвинуті. На той час, ну ви зрозумієте, на фоні, скажімо, світових подій, ну, ми були дуже-дуже, звичайно, в тому плані, такому, як би сказати, історичному слабкі. Але коли патріарх Йосип Сліпий після заслання увійшов у собор єпископів і, відповідно, їм все пояснив, що таке церква і за що він страждав, і 18 років провів у тюрмах, звичайно, почався процес відродження. Спочатку за кордоном, пізніше, як ви знаєте, якщо пригадуєте, почали священники приїжджати сюди. Ми їхали туди на навчання, і почався цей процес. І коли ми говоримо про, ну, навіть візьмемо блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого, він так дуже гарно написав в своїх споминах, кажучи про себе, ув'язнення в мене було жахливим, каже. Ув'язили мене вночі, тайні судилища, безконечні допити, підглядання, моральні і фізичні знущання, упокорення, катування, морення голодом, нечесні свідки, судді. А перед ними я безборонний в'язень, каторжник, німий свідок церкви. Силу на оцьому моєму хресному шляху в'язня Христа ради давала мені свідомість, що цим шляхом іде також зі мною моє духовне стадо, мій рідний український нарід. Всі владики, священники, вірні, батьки, матері, малолітні діти, жертовна молодь і безпомічні старші, я не самотній. Тобто ці люди, вони брали силу з молитви і силу з віри і певної свідомості, хто я є і яке моє покликання на землі. Тому митрополит Шептицький не помилився, вибравши Йосифа Сліпого, тернополянина, практично біля Тернополя, Заздрість, знаєте, який дійсно проніс цю віру дуже нелегким шляхом, але її все ж таки доніс і це вогнище передав. Коли ми говоримо про священників, ну тут можна перераховувати безліч священників. Ну, наприклад, є такий Омелян Коуч, він священник з Львівщини. Ну, це також потужна людина, він врятував, не знаю навіть скільки сотень від винищення німецькою окупацією євреїв. І, на жаль, його заарештували в 42-му році, і він загинув мученичою смертю в газовій камері в 44-му році. І він пише також таку свою думку, чи один зі спогадів, каже він, розумію, що ви стараєтеся про моє звільнення, бо він був у в'язниці, старалася його звідти витягнути. І каже, але я прошу вас не робити нічого в цій справі. Вчора вони вбили 50 чоловік. Якщо я тут не буду, то хто допоможе їм перейти ці страждання? Я дякую Богові за його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я б хотів перебувати. Тут ми всі рівні, поляки, євреї, українці, латиші, естонці. З усіх присутніх я тут одинокий священник. Тут я бачу Бога, який єдиний та однаковий для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Коли я відправляю службу Божу, всі вони моляться разом. Бачите, що робить священник у таких скрутних ситуаціях, особливо тоді, коли він служить літургію. Перед Богом всі рівні. Перед Богом і національність, і твоя якась статус твій, і твоя родова лінія. Ми всі перед Богом рівні. І як важливо, коли люди вміють горнутися навколо Бога і справді гуртуватися навколо віри. І ця віра – Віра в те, що Бог сильніший над усяке зло, віра в те, що Бог перемагає всяку темряву, ну вона їх тримала. Я вам скажу далі, коли ми сьогодні це спроєктуємо на сьогодення і на ті події, які відбуваються в сьогоднішній час, особливо нам про це можуть розповісти військові. Так, сьогодні вони є, на жаль, такими сучасними свідками мученичої смерті багатьох, які будуть знані лише перед Богом. Але ціною їхнього життя ми сьогодні тут зібралися, і нам так важливо, дорогі у Христі, щоб ми ніколи не забули про їхню посвяту і їхню жертву. Що робила радянська система? Вона стирала з пам'яті правдиву історію, щоб тільки ніхто нічого не знав. І тому перше, що роблять на окупованих територіях, спалюють підручники і дають свої. Для того, щоб людина не знала, хто вона, що вона, де вона, кому вона потрібна, кому вона служить, з якого вона народу. Так найпростіше. Якщо стерти пам'ять про свою ідентичність, людина перестає бути собою, і вона тоді є певною частинкою з маси, якою легко керувати. І тому, дай Боже, дорогі у Христі, що ми були свідомі. Найперше, свідомі як люди. Бо в чому полягає святість? В людяності. Я залишився людиною в найгірших умовах життя. І розповідають багато, особливо ті, які потрапляють в такі екстремальні ситуації, що найбільше хочеться від людини? Просто доброго, теплого слова. А люди деколи можуть бути гірші звірів. І ми сьогодні це бачимо. Бачимо ці жахіття, ці жорстокості. І найгірше, що це відбувається, українець на українця, певні насильства, ну певні речі, які взагалі неприпустимі. А вони толеруються, вони якось так безнаказно відбуваються. І це жахливо дратує, якось навіть і обурює, чому такі речі відбуваються. Але, на жаль, і такі ситуації є. І тому не дай Боже, щоб хтось з нас був, так би мовити, в такій ролі. Хочеться справді, щоб ми найперше залишилися людьми у будь-яких обставинах життя. Друге, що дуже важливе, розповідайте дітям, внукам, правнукам про Україну, про українців і про те, що ви пережили. Розумієте, жива пам'ять, жива розповідь, вона має найбільшу силу. Що би вони там не чули від когось, від священника, від якогось викладача, це добре. Але коли це розповість бабуся, дідусь, мама або тато, повірте, це найпотужніша проповідь, яка запам'ятовується до кінця життя. Тому розповідайте про Бога, про те, що ви пережили в житті, про те, що пережили ваші рідні, про те, що вас вразило у вашій родині, про те, що вас вразило у вашій сім'ї, про те, як Бог діяв, як Бог вів, як Бог супроводжував. Досліджуйте свій родовід, досліджуйте його. Ви побачите, що там багато було дуже потужних світлих людей, і, можливо, через тих людей, які там були, ви сьогодні, і я сьогодні тут стою. Я, звичайно, ніколи не знав про свою родину аж так занадто багато, і я був навіть сам для себе такий трохи вражений, бо ніхто з родини, немов би, наскільки я розумів, ніколи не мав ніякого відношення до священства. Але це було моє таке дуже мінімальне знання, і коли я почав досліджувати, я побачив, що був один з єпископ. І цікаво було те, що коли я приїхав до Риму, він властиво там похоронений. Я просто був вражений, як то буває в житті, що Господь веде, і, можливо, хтось вимолює когось. І те, що ви сьогодні тут в церкві, можливо, і вас хтось вимолив з вашої родини, і дав би Бог, щоб ви про цю людину знали, пам'ятали і були їй вдячні. Ну, а з другого боку, можливо, і ми когось вимолимо для тих наших рідних і близьких. Хочеться, щоб ми передали світло віри, бо воно передається. Передається деколи з материнським молоком. Тому, якщо мама молиться, тато молиться, дідусь, бабуся, коли родина молиться, коли є певні якісь християнські цінності, це набагато легше прожити цей шлях, який нам Господь відмірив на цій землі, і не зламатися, і бути справді гідними і достойними. Спочатку, звичайно, просто людьми, сотвореними Богом, і пізніше розуміти, що ми є сотворені Богом і маємо особливе покликання бути християнами. Ми сотворені в християнській країні, і хочеться, щоб вона лишилася християнською, а не поганською. Бо сьогодні такі жахливі наступи на цей християнський світогляд. І тому нам треба і це зберегти, бо без християнства України не буде. Україна в суті є християнська в її корені. Якщо руйнують християнство, то Україну руйнують зсередини. І зрозуміти це треба для всіх, особливо ті, хто мають якусь причетність. Не буде християнства, не буде України. Бо Україна, вона переплетена з християнством на всіх рівнях. Почніть досліджувати історію, подивіться на архітектуру, на пам'ятники, на книжки, на першодруки, на все. Без християнства Україна не буде існувати. Це буде суміш різних всяких, знаєте, як то є в певних країнах, націй, культури. От візьміть там Америка, Канада, йдеш по одній вулиці, там 10 різних храмів з різних релігій. І ти не знаєш, хто ти і що ти. І тому так хочеться, щоб ми дійсно цінували те, що маємо, і справді хотіли бути достойними синами і доньками свого народу. І як кажуть, що діла праведних, достойних людей – це насіння, яке падає в землю. Воно може довго пролежати в ґрунті історії, але отримавши тепло і вологу, увібравши в себе нові життєдайні соки, свіжі сили, воно почне проростати, цвісти і плодоносити. Дивіться, так воно в суті і відбулося, коли ми говоримо навіть за час підпілля. Оце зерно, яке посіяли наші бабці, дідусі, воно довго, воно понад 40 років переслідування церкви пролежало в ґрунті історії. Але прийшов час, коли воно отримало то зерно, тепло, вологу і світло, і почало проростати навіть крізь асфальт, навіть крізь бетон. І подивіться, ніхто не міг зруйнувати церкви, хоч думали, що її вже немає, але коли вийшли такі маси людей, то побачили, просто всі були в шоці і вражені, як це. А тому що віра – це така сила, яку неможливо зламати. І тому дай Боже, щоб і ми, дорогі у Христі, були дійсно доньками і синами свого народу, гідними і достойними. І, що найважливіше, найцінніше, це все зосереджується навколо Ісуса Христа, присутнього у Пресвятій Євхаристії. За це віддавали своє життя. Тільки за те, що священник відслужив літургію, його арештували, і його сім'ю з дітьми маленькими вивозили на Сибір. Тільки за те, що він священник, ми знаємо і історії сьогодення, коли за те, що двох наших недавно священників, редемтористів, які служили в окупованій території, їх просто заарештували і кинули у в'язницю, тільки за те, що вони прийшли і молились. І сьогодні, на жаль, час теж непростий, бо практично всі церкви на окупованих територіях є забрані і закриті, і практично можливості служити там майже немає. Але і там знаходяться люди, які виконують свою місію. Тому все, що зосереджене в церкві, воно зосереджене навколо Євхаристії, навколо літургії. І все, що робили священники, особливо ті, які були в підпіллі, які були навіть по в'язницях, все, що вони хотіли зробити, це єдине, що вони хотіли зробити – відправити божественну літургію. І я не знаю, можливо, багато з вас і пам'ятає, може, і були учасниками, особливо під час підпілля, що священники робили – сповідали і причащали. І наскільки могли, побільше це робили. Інколи це було далеко в некомфортних умовах, це було і вночі, і це було дуже незручно. Я пам'ятаю, коли я ще був зовсім юний, один священник, я ніколи не думав, що так воно трапиться, зі мною приїжджав, я добре співав, бо так Бог дав, то він мене брав за дяка. І я з ним їздив, і між іншим в Тернополі був. І це було роки, понад 30 років, 40 років тому, десь напевно. І так цікаво, ніколи собі не міг подумати, що так знову доля мене приведе далі служити в Тернополі. Тому бачите, дивні Божі дороги. Тому дай Боже, щоб ми зосереджували своє життя навколо Євхаристії, бо Євхаристія – це центр, і пам'ятали про своїх рідних і близьких, які віддають своє життя за Україну, які віддавали своє життя за Україну. І ми також були достойними і гідними доньками і синами свого народу. Амінь.